Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Mackenzie Leeová Dějiny světa v 50 psech. Tato kniha obsahuje příběhy psů skutečných, mýtických i těch někde na pomezí, ale také příběhy lidí. Nesnažila jsem se pouze převyprávět příběhy nejhodnějších kluků v historii, ale s jejich pomocí zasadit do souvislostí několik klíčových dějinných událostí. Co by samozvaná historička Mimoňka, která prospala hodiny evropských dějin, protože v 16 nikdo z nás nedělá dobrá rozhodnutí, a dnes tedy musí rozpačitě předstírat, že beze zbytku chápe souvislosti francouzské revoluce, doufám, že tyto malé, stravitelné náhledy zajistí základní znalosti několika klíčových historických událostí i lidem, kteří dosud vůbec netušili, která by je. Povědomí o psech a jejich roli ve společnosti se značně liší v závislosti na tom, ze které oblasti časové osy pochází. Psi byli mazlíčci, společníci, lovci, pracanti, ochránci, škůdci, pokusní králíci. Byli uctívaní, svatí, obávaní, nenávidění, milovaní a všechno mezi tím. Abychom pochopili psy, jejich místo v dějinách a také okolnosti o nich dějin a míst, musíme často odložit naše současné vnímání psů jako mazlů a místo toho na jejich příběhy nahlédnout optikou světa, ve kterém žili. Kvůli tomu také musíme přijmout fakt, že minulost se ne vždy s každým mazlila. Navzdory skutečnosti, že psi jsou snad nejčistšími stvořeními na světě, nejsou všechny příběhy úplně čisté, protože jak jsou psi hodní, dokážou být lidé někdy zlí. A jak už to tak bývá, v historii jsme si několikrát udělali ze psů spolupachatele těch nejhorších zvěrstev. Váhala jsem, zdali bych měla takové příběhy do této knihy vůbec zahrnout, ale nakonec jsem se rozhodla, že měla. Protože jsem cítila, že bez nich by obraz psí role v dějinách i obraz dějin samotných zůstal nekompletní. Způsob, jakým o psech mluvíme, jak s nimi zacházíme a jak na ně vzpomínáme, často vypovídá daleko víc o nás samotných než o nich. A teď, pokud mě omluvíte, mám o nohu opřený vlhký čumák, který trvá na tom, že musí mít házet balónem. Příjemný poslech. Starověké Egypťany si dnes nejspíš připomínáme ani ne tak kvůli tomu, co dokázali za života, ale co vyváděli kolem smrti. Svým faraonům, které považovali za vtělení boha, konstruovali důmyslné hrobky, například v podobě pyramid v Gíze. Když faraon zemřel, zařadil se mezi egyptské božstvo a podle toho byl následně uctíván. A pokud vám někdo řekne, že až umře, stane se z něj bůh, máte veskrze hodně slušný důvod vystrojit mu ten nejlepší pohřeb, jaký svedete. Egypťané, v rozporu s naším zažitým rčením, věřili, že si sebou do hrobu mohou vzít cokoliv. Proto si nechávali zarovnat hrobky věcmi, na kterých jim v životě nejvíc záleželo. Věci, bez nichž by neuměli žít, nebo spíš umřít. A to pro některé lidi znamenalo i psa. Když přišel jeden z králů, jehož jméno ironii osudu neznáme, o svého milovaného psa, chtěl se ujistit, že Ka, neboli duše jeho psa, se dostane do posmrtného života, kde na něj počká, dokud jednou nevyhnutelně nedojde i na něj. Vystrojil tedy psovi pohřeb hodný krále a na stěny hrobky nechal zvěčnit jeho jméno v hieroglyfech. Abuftiuf, někdy též Abutiu, je tedy jedním z nejstarších známých zdomácnělých psů a rozhodně prvním zaznamenaným psím jménem. Kamenná tabulka nalezená v jeho hrobce nese nápis Pes jenž byl strážcem jeho veličenstva. Abuftiuf jest jeho jméno. Jeho veličenstvo nařídilo, aby byl pohřben s poctami, aby mu byla dána rakev z královské pokladnice, jemné sukno v hojném množství a kadidlo. Jeho veličenstvo věnovalo též vonné masti a nařídilo, aby skupiny kameníků vystavěly hrobku. Takže až budete příště složitě aranžovat svého psa kvůli dokonalému záběru na hashtag psy na Instagramu a říkat si u toho, jestli to trochu nepřeháníte, můžete se uklidnit alespoň tím, že kvůli němu nezaměstnáváte kameníky. K jakému plemeni Abuftiuf patřil? Soudě dle vztyčených uší a zahnutého ocasu, popisovaného na pohřební destičce, byl nejspíše zástupce skupiny, které Egypťané říkali Tesem, což nebyla ani tolik psí rasa, jako spíš označení pro všechny lovecké psy. Z dnes známých plemen by se nejspíš nejvíce podobal ibiskému chrtu, anglickému chrtu nebo basenjimu. Kromě jeho jména se na stěnách hrobky dochovala i jeho podobizna. Vilém, stejně jako většina zástupců tehdejší evropské šlechty, měl mnoho psů. Některé na lov, menší pak jako domácí společníky. Své psy běžně brával do válečných táborů, kde mu dělali společnost ve velitelském stanu. Nešlo o válečné psy, jakými byly mastifové konkvistadorů. Měli mu přinášet útěchu po bitvě. Jedním z jeho nejoblíbenějších psích přátel byl mops jménem Pampy. Jedné noci u Ermíny, během obléhání Monsu, se do holandského tábora vplížil španělský zabiják s cílem Viléma oddělat ve spánku. Zatímco si Vilém pochrupoval v blažené nevědomosti, zaslechl Pampy cizí osobu plížící se ke stanu a začal zuřivě štěkat a skákat páníčkovi po obličeji. Nikdy se už nedozvíme, jestli štěkal kvůli nebezpečí nebo potenciálnímu novému kamarádovi. Každopádně ale Viléma probudil a ten tak atentátu unikl. Jen o 2 roky později ovšem Viléma překvapil a zabil jiný vrah v jeho domě v Delftu. Pampy, zdrcený žalem ze smrti svého pána, zemřel jen 3 dny po něm. Na Vilémově hrobce v kostele svaté Uršuly v Delftu je vyobrazen, jak leží u pánových nohou. Vilémovi potomci zůstali mopsům věrni i po jeho smrti a mops se stal oficiálním psím plemenem Oranžské dynastie. Když se potomek Viléma Mlčenlivého, Vilém III., stal díky sňatku s Marií II. Spoluvládcem Anglie, zúčastnili se jejich mopsové korunovace vyparádění sametovými stuhami. Jo, život mopsa si nevybereš, chlapé, musí si vybrat on tebe. Jedním z nejlegendárnějších poslů první světové války se stal černý kříženec jménem Satan, který výrazně ovlivnil celkový výsledek obléhání Verdénu, jednoho z nejdelších a nejkrvavějších bojů celé války. Obléhání trvalo téměř 11 měsíců, což je nejdelší bitva moderních dějin, a Němcům šlo o to vyhladit co největší počet francouzských jednotek předtím, než se k ním dostanou Britové. Verdén měl pro Francouze velký historický význam a Němci si ho vybrali, protože věděli, že jeho ztráta zasadí těžkou ránu morálce civilistů i vojáků. Francouzské jednotky se snažili Verdén ubránit. Komunikace nefungovala a nikdo netušil, kde se nachází posily, pokud vůbec přichází. Docházelo jim jídlo i munice. Na velitelském ústředí se francouzští velitelé zoufale snažili vymyslet způsob, jak dát obklíčeným vojákům vědět, ať ještě chvíli vydrží, že posílají pomoc a zároveň od nich získat souřadnice pro plánování útoku. Při pokusu o doručení zprávy padlo 7 mužů a ani poštovní holuby nedokázali uletět německým ostřelovačům. Nakonec spadla volba na Satana. Zčásti proto, že byl rychlý, nebojácný a černý, což se hodilo pro noční pohyb, a zčásti proto, že jeho psovod, muž jménem Dival, byl jedním z obklíčených vojáků ve Verdénu a oni věděli, že ho Satan najde. Satan s plynovou maskou, vzkazem za obojkem a 2 poštovními holuby v koších na zádech vyrazil směrem k Verdénu. Francouzi viděli, jak z druhé strany přichází jejich spasitel s ironickým jménem. Jenže sotva stihli začít doufat, všimli si Satana i Němci a střelili ho do nohy. Satan zavrávoral a padl. Jenže Dival už v tu chvíli poznal svého psa a když viděl, jak padl, vylezl ze zákopu a údajně vykřikl: Satane, příteli můj, zase ta ironie, odvahu. Divála okamžitě zkusila palba ostřelovaču. Ale Satan nepotřeboval víc, než slyšet jeho hlas. Jako zázrakem se zmátořil na nohy a podařilo se mu doběhnout poslední úsek cesty do zákopu, kde předal vzkaz uložený do kovové trubičky na obojku. Pro rány boží vydržte, zítra vám ulevíme. Kapitán sepsal v odpovědi souřadnice polohy německé dělostřelecké baterie a ve dvou vzkazech je odeslal po poštovních holubech, které přinesl Satan. Jednoho sestřelili, ale druhý doletěl zpátky na velitelství. Nejenže Francouzi o pár hodin později zahájili protiútok, ale dokázali udržet Verdun, což byl začátek německého konce.